Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion fundjave do të mund të ndiqni. Pas 2 vjetësh pauzë, mbi 100 botues sjellin tituj të ndryshëm në panajrin e librit në Prishtinë. Qeveria në Maqedoni të Veriut vazhdon të mos ketë masa konkrete kundër shtrëngtimit të produkteve bazë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Këtë javë në Prishtinë është mbajtur edicioni 22 i panajirit të librit. Një organizim i tillë është rikthyer në krye qytet pas 2 vjetëve të pandemisë. Në ambientet e këtij organizimi janë parë gjitha moshat, duke përfshirë edhe fëmijët. Në këtë edicion janë parë librat të mbi 100 botuesve nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera. Një përmbledhje të asaj që ka ndodhur në këtë panajir na e sjell Dije Morina.
Janë këta fëmijët e kryeqytetit të Kosovës teksa pyesin për çmimet e librave në minutat e parë pas hapjes së edicionit të 22 të panajirit të librit. I shoqëruar me babain e tij Hamza Spahiu, 8 vjeç, ka ardhur në panajir me një shije specifike për librat.
Me shiku dhe libra, ose me, nëse gjejnë naj libra të problemi, me duhe me blej.
Sa libra i lexon për afërsisht në një muaj?
3 ose 4.
Baba i ti, Albert Spahiu, i tha Radios Evropa e Lirë që ky edicion ofron mjaftueshëm libra, zgjedhje të mira, tituj të rinj e interesant. I pyetur nëse çmimet janë të përballueshme marr parasysh shtrëngtimin e produkteve bazike në Kosovë, Albert i tha kjo nuk do të ketë ndikim në blerjen e librit për ata që e duan leximin.
Unë konsideroj që ata që kanë, si të them, niyetin për me lexu, do të kursen edhe për me gjetë libër, për me gjetë parë për me blej librin. Është vërtet që e ka rëndu pak gjendja ekonomike, buxhetin ose shportën e qytetarit, por pasi që është kështu një panajir periodik, dollar vjetësor, nuk besoj që do të ndikonte edhe shumë në buxhetin.
Në mënyrë që fëmijët të inkurajohen për lexim, edhe mësuesja Bukurie Totaj nga Obiliçi ka sjellur nxënësit e saj në hapjen e panajirit.
Kisha rekomanduar që të vinë secili fëmijë, secili nxënës, të jenë më afër, të shohin sepse vizitat e shpeshta e panajireve të tilla sigurisht që e zgjojnë edhe atë interesimin e fëmijëve për lexim.
Organizatori dhe kryetari i shoqatës së botuesve të Kosovës, Edon Zeneli, tha se periudha 2-vjeçare kur nuk mund të organizohej panajiri, nuk izoloi librin si diçka sublime, i cili shoqëroi njerëzit duke shërbyer si port dhe dritare për të shijuar lirin.
Mbi 100 botues prezantojnë mira tituj të rinj të botuar në qarkun kohor mes panajirit që tashmë duket i largët, i vitit 2019 dhe panajirit të si vjen. Libra për çdo mosh, për çdo lexues, për çdo temë, për çdo interes. Prej librave të parë të njohur të botuar, epit të Gilgameshit, e deri te librat e shumtë që botohen ekskluzivisht për panajin e librit, lexuesi gjen një det mundësish për të zgjeruar njohjet e kënaqur shijet estetike.
Hajrulla Çeku, ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e ka cilësuar panajirin si festën më të madhe të librit shqip, ndërsa ka shtuar se po punohet në politika të reja sa i përket mbështetjes së veprimtarisë botuese.
Ne po punojmë për një politikë të re të kulturës, për një reformë të thellë ligjore dhe institucionale, ku bën pjesë edhe veprimtaria botuese, ku bën pjesë edhe libri, edhe nxitja e lexueshmërisë, edhe përkthimi. Dhe një shumë i inkurajum që punët që po bëhet aty, pjesët cilës është edhe vetë komuniteti i librit edhe shoqata e botuesve për mes Edonit, është duke propozuar një reformë të rëndësishme të thellë për ta ndërtuar një politikë tjetër ndaj librit, ndaj lezueshmërisë, ndaj përkthimit dhe promovimit të librit në përgjithësi.
Ndryshe gjatë pandemisë së koronavirusit ka pasur shtim të interesimit për rreth 20%, thot Doruntina Drenovci, përfaqësuese në librarinë Dugazhini në Prishtinë.
Realisht fatmirësisht kemi vizitor për gjitha moshave, mund të jenë prima dhe që le deri në moshat shtyra, edhe se cili ka pri zhanërve të ndryshme, interesat të ndryshme. Lajmi ma i mirë është edhe fëmijë tash i kemi shumë të interesuar. Po, diçka që e shohim na shumë shpesh, janë adoleshentët, cilët na vizitojnë, mund të jemi kështu gjatë gjithë kohës, e që janë shumë të pasionum pas fantazis, genrit fantazi, mirë po edhe stripa dhe manga. Mande i kemi për genreve që kërkohet, po ashtu pak më shumë është letërsia bashkohore, klasik që gjithmonë kam vendin e vet.
Panajiri i librit është hapur më 7 qershor në hapsirat e Pallatit të Rinisë në Prishtinë, ndërsa do të jetë i hapur deri më 12 qershor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dije Morina.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Marigona Shabiu nga qyteti Gjilanit është angazhuar si aktiviste për të drejtat e njerëzit që kur ka qenë zënëse. Sot 29 vjeçare udhëheq një organizatë në mbrojtje të drejtave të grave të komunitetit LGBTIQ+ dhe të kategorive të tjera të ndjeshme në Kosovë. Njëra ndër kauzat kryesore në cilën po punon është e drejta për martese personave me gjini të njëjtë. Rubrikën Femina këtë herë na e sjell kolegja Dorantina Baliu.
Çanta, bluza e letra ngjitse me ngjyra janë bërë gati për të dhuruar në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Marigona Shabiu është njëra nga organizatorët e paradës së krenaris, një marsh në mbështetje të drejtave të personave me orientime të ndryshme seksuale, të njohur si komuniteti LGBTIQ+. Kjo paradë edhe e përmbylli javën e krenaris në Kosovë, që zgjati nga data 6 deri me 9 qershor. Marigona, e cila e udhëheq organizatën jo qeveritare Nisma e të rinjve për të drejtat e njerëzit, thot se aktivizmi në mbrojtje të drejtave të njerëzit e ka filluar nga mosha 14 vjeçare, duke u përfshirë në aktivitete rinore në qytetin e Gjilanit prej nga edhe vjen.
Vazhdimisht kam qenë e përfshime në aktivitete, kam kriju platforma, kam marrë pjesë në platforma, në mekanizmat ndryshëm, ku kam pas mundësi me ngritë zonin për ato që ka unë kam besu që është drejt, mirë po edhe me ngritë zonin për tjerë që nështë ta kanë hezitu me folë, ose që nuk kam pas hapsire dhe mundësit mjaftushme për me folë dhe me imi shprej interesat të tëne dhe me nda opinionet të tëne.
Si pas 29 vjeqares, aktivizmi nuk është pun me orar dhe e rehatshme, por kërkën angazhim e vullnet. Në një nga ditët e javës së krenaris, ajo së bashku me aktivist të tjerë, përmes një aksioni në sheshin Zahir Paeziti në Prishtinë, ekspozuan rëfimet e personave LGBTIQ+, që janë stigmatizuar në shoqëri e familje.
Normal që ka vështirësit shumë ta, për shembul, shumë shpesh, ka kogja shumë burokraci, procedurat zgjatuna, për me marrë leje, për me shfrytzu një hapsirë publike.
Njëra ndër kauzat kryesore në të cilën po punon Marigona dhe organizata e saj, është e drejta për martesë e personave me gjini të njëjtë, që tash për tash nuk lejohet në Kosovë. Por, përveç angazhimeve për komunitetin LGBTIQ+, Marigona ka marrë pjesë edhe në protestë.